në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të veçojmë. Presidenti Rus Dmitri Medvedev nënshkroi marrëveshjen e armpushimit me Gjeorgjinë. Sergej Lavrov thotë se tërheqja e trupave ruse do të fillojë pas përcaktimit të kushteve shtesë të sigurisë. Presidenti George Bush i ri përsërit kritikat e anshpra ndaj Rusisë dhe sulmeve të Moskës në Gjeorgji. Kosova nuk mund të krahasohet me Osetinë e Jugut, thot për Radion Evropa e Lirë eksperti Paul Williams, pjesëmarrës në bisedimet në Rambuje. Si e vlerësoni ftuari e misionit veton suroi politikën e jashtme të Kosovës?
Nuk ka vizion të politikës së jashtme, një platformë politikës së jashtme ende nuk është diskutuar për jashtë në kuvendin e Kosovës. Kosova ende funksionon, thuose nuk e ka shpallur pavarësinë e vet.
Për këto dhe përmbajtje të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Moskë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev e nënshkroi marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Franca për armpushim me Gjeorgjinë. Pas nënshkrimit, ministri i jashtëm Sergej Lavrov tha se tërheqja do të fillojë pasi të rregullohen detajet shtesë të sigurisë, por ai mohoi të jap një afat kohor.
Sa
i përket tërheqjes së njësiteve ushtarake ruse, unë tashmë kam theksuar se tërheqja do të bëhet pasi të ndërmerren masa shtesë sigurie në terren përgjatë pozicioneve të kontingjentit paqëruajtës, tha ai. Lavrov bëhet e ditur se ka siguruar sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice se besnikrisht do të zbatojnë armpushimin e ri me Gjeorgjinë. Lajmi u bë i ditur nga burime amerikane, por nuk u konfirmua nga pala ruse. Rice zhvilloi një bisedë telefonike me Lavrovin pas vizitës së saj në Gjeorgji, ku bëri thirrje për tërheqje të menjëhershme të trupave ruse. Dokumenti bën thirrje për tërheqjen e trupave ruse në pozicionet para shpërthimit të konfliktit në 7 gusht. Dje marrëveshjen nënshkroi edhe presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili. Tbilisi. Ministria jashtme Gjeorgjisë ka akuzuar trupat ruse se kanë hedhur në erë një urë hekullorodhore në linjën lindje perëndim. Moska e ka mohuar pretendimin e gjeorgjianëve. Raportet thonë se forcat ruse ndërkohë mbeten të stacionuara në qytetet Gori, Poti dhe qytete tjera dhe se nuk duket sikur po planifikojnë të largohen, megjithse presidenti Medvedev sot nënshkroi armpushimin. Washington. Presidenti amerikan George Bush ka përsëritur kritikat e anshpra ndaj Rusisë dhe sulmeve ushtarake të Moskës në Gjeorgji. The world is watched with alarm as Russia invaded a sovereign nation. Bota po shehe alarmuar se si Rusia pushtoi një vend fqinj sovran dhe po kërcënon qeverinë, një qeveri demokratike të zgjedhur nga populli. Ky veprim është plotësisht i papranueshëm për vendet e lira të botës, tha Bush. Gjatë fjalimit javor në radio, presidenti amerikan shtoi: The United States and our allies stand with the people of Georgia. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë qëndrojnë mbi popullit të Gjeorgjisë. Ne këmbëngulim se sovraniteti dhe integriteti territorial i Gjeorgjisë duhen respektuar. Moska duhet të respektojë premtimet për të tërhequr të gjitha trupat pushtuese nga territori gjeorgjian, tha presidenti Bush. Moskë. Polonia përballet me goditje të mundshme bërthamore nga Rusia pas nënshkrimit të marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja parashoi vendosjen e një pjese të mburojës raketore amerikane në Poloni. Deklarata u bë nga gjenerali rus Anatoli Nogovicin për mediat vendore. Presidenti Dmitri Medvedev tha se planet amerikane për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki drejtohen kundër Rusisë dhe jo shteteve të papërgjegjshme si Irani. Kiev. Ukraina shprehu gatishmëri që të vë në dispozicion të vendeve perëndimore sistemin lajmërues raketor. Vendimi erdhi pasi Rusia u tërhoqi nga marrëveshja afatgjatë me Ukrainën në fillim të këtij viti. Udhëheqja e Ukrainës e ka pasur mosmarrëveshje me Rusinë në çështje që lidhen me politikën e jashtme. Vendimi i fundit i Kievit shihet si përpjekje e Ukrainës që të lëvizë më pranë perëndimit. New York. Serbia do të kërkojë nga gjykata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara të vlerësojë nëse shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte e ligjshme. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić tha në New York se Serbia do të pranojë çdo vendim të gjykatës. Jeremić do të kërkojë nga Asambleja e Përgjithshme të mbështesë dërgimin e çështjes së pavarësisë së Kosovës para drejtësisë ndërkombëtare. Çdo vendim i gjykatës nuk ka fuqi detyruese. Kabul. Rreth 60 taliban janë vrarë këtë javë gjatë një operacioni të përbashkët të forcave amerikane dhe afgane në veri lindje të Afganistanit. Dhuna në Afganistan gjatë vitit 2008 ka marrë jetën rreth 2600 personave, shumica e të cilave besohet se janë militantë. Pekin. Michael Phelps fitoi medaljen e 7 të art në lojrat olimpike të Pekinit duke kapur rekordin legjendës së notit Mark Spitz. Amerikani Spitz në Olimpiadën e Munichut në vitin 1972 fitoi 7 medalje të arta, duke qenë kështu rekordi më i lartë i medaljeve për një sportist në një olimpiad. Phelps në garën e fundit mundi serbin Milorad Čavić në 1/100 sekondës. Phelps synon të marrë edhe 2 medalje tjera në këto lojra olimpike. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në një analizë për Radion Evropa e Lirë, eksperti amerikan Paul Williams thotë se Kosova nuk mund të krahasohet me Osetinë Jugore përkundër analogjive që mund të tërhiqen. Drejtori i Institutit për të Drejtën Ndërkombëtare dhe Publike në Washington thotë se pozita e Kosovës në ish Federatën Jugoslave ishte krejt e ndryshme nga pozita e Osetisë së Jugut në Bashkimin Sovjetik. Megjithse mund të tërhiqen disa analogji për ekzistimin e precedentit në rastin e Kosovës, ato nuk do ta zgjidhin konfliktin në Osetinë e Jugut, pohon Williams, i cili ka qenë një nga pjesëmarrësit në bisedimet në Rambuje. Në fakt, thot ai, analogjitë madje vetëm sa i theksojnë dallimet ndërmjet Kosovës dhe Osetisë së Jugut dhe nuk janë në funksion të ndërtimit të precedentit.
In intervening in the conflict in the Georgian region of South Ossetia,
në intervenimin në konfliktin në rajonin e Osetisë së Jugut në Gjeorgji, Rusia pretendonte se aksionet e saj janë të justifikueshme pjesërisht për shkak të precedentit të krijuar me pavarësinë e Kosovës. Por nuk ka precedent të Kosovës. Çdo situatë ndërkombëtare duhet të konsiderohet individualisht në bazë të historisë së saj dhe rrethanave të konfliktit, në mënyrë që zgjidhja e kërkuar të plotësojë sa më mirë interesat e popullsisë, thot Williams. Sipas tij, trajtimi i shqiptarëve në Kosovë gjatë një periudhe 10 vjeçare tërhoqi vëmendjen konsiderueshme ndërkombëtare në rajon. Duke qenë në duart e serbëve, shqiptarët ishin objekt i shtypjes, e cila arriti deri në pikën e spastrimit etnik. Këto shkelje, thot Williams, sfidonin drejt për drejt Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për dallim nga kjo, në Osetinë e Jugut nuk ka ndodhur mizori të ngjashme. Konflikti kryesor ndërmjet Gjeorgjisë dhe Osetisë së Jugut zgjati vetëm 2 vjet, nga 1990 deri 92. Nga ana tjetër, nuk pati asnjë provë se aksionet e fundit të qeverisë së Gjeorgjisë për të rivendosur rendin kushtetues në Osetinë e Jugut e arritën nivelin e atyre që i ndërmorën serbët në Kosovë. Pohimet e Rusisë për gjenocid në Osetinë e Jugut dolën tërësisht të pabaza, thot ai. Për pasoj, edhe pohimet e Rusisë për ndërhyrje humanitare në Osetinë e Jugut gjithashtu janë të pabaza, veçanërisht për shkak se intervenimi shkoi përtej vendosjes së rendit në këtë rajon të trazuar. Williams thot se me kushtetutën Jugoslave të vitit 1974, Kosova kishte statusin e krahinës autonome, me pothuaj të drejta dhe përgjegjësi të njëjta si 6 republika tjera jugoslave, madje edhe me të drejtën e shkëputjes. Autonomia e Kosovës e përfshinte identitetin dhe territorin e saj, kompetencat për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe përfaqësimin në të gjitha organet e Federatës Jugoslave. Rrjedhimisht aksionet e Serbisë për të privuar Kosovën nga autonomia e saj që filluan në vitin 1989 ishin qartësisht jo konsistente me ligjin dhe kushtetutën ekzistuese të Jugoslavisë, si dhe me praktikën e njohur ndërkombëtare. Williams thotë se Osetia e Jugut nuk ka patur të drejta të këtilla në kohën e Bashkimit Sovjetik. Sipas nenit 72 të Kushtetutës Sovjetike të vitit 1977, vetëm 15 republikat e kishin të drejtën të shkëputen nga Unioni. Gjeorgjia doli nga Bashkimi Sovjetik si një shtet i njohur ndërkombëtarisht, si shteti pavarur, ndërsa Osetia e Jugut ishte pjesë e territorit të saj. Konventa e Montevideo se vitit 1933 për të drejtat dhe përgjegjësitë e shteteve i ka përcaktuar kriteret tradicionale për njohjen ndërkombëtare, vazhdon eksperti amerikan. Për të njohur ndërkombëtarisht, shteti duhet të ketë popullsi të përhershme, territor të përcaktuar, qeveri dhe kapacitet për të zhvilluar marrëdhënie të ngjashme. Territori i Kosovës, popullsia e përhershme e saj, qeveria e zgjedhur në mënyrë demokratike dhe përfaqësimi diplomatik në botë, shumë lehtë plotësojnë kriteret e këtilla. Megjithse Osetia e Jugut është territori përcaktuar brenda Gjeorgjisë, popullsia e saj ka qenë në dyndje dhe rrjedhimisht nuk mund të konsiderohet e përhershme. Qeveria e Osetisë së Jugut në thelb është shtet kukull i Rusisë dhe shtrohet pyetja nëse në zgjedhje demokratike ky rajon do të mbështeste pavarësinë. Nga ana tjetër, qeveria e Osetisë së Jugut ka ekzistuar në një izolim ndërkombëtar dhe nuk është angazhuar në marrëdhënie diplomatike me shtetet tjera përveç Rusisë. Sipas Williams, gjatë administrimit të Kombeve të Bashkuara, Kosova plotësoi edhe standarde tjera ndërkombëtare që parashihen me aktin e Helsinkit apo kartën e Parisit, kurse Osetia e Jugut nuk i ka plotësuar kërkesat për njohje që kërkohen nga Bashkimi Evropian, por përkundrazi ka ndërmarrë veprime që janë në kundërshtim me frymën e BE-s.
In Kosovo, the international community was left with no option.
Në Kosovë, bashkësisë ndërkombëtare nuk i mbeti asnjë zgjidhje tjetër përpos të intervenojë që të ndalë pastrimin etnik të shqiptarëve të Kosovës nga regjimi serbis. Kosova u njoh si shtet i pavarur, nisur nga statusi i saj brenda Federatës Jugoslave dhe nga plotësimi i kriteretve ndërkombëtare për njohje. Për dallim nga kjo, ndërhyrja e Rusisë në Osetinë e Jugut gjatë dekadës së kaluar dhe veçanërisht intervenimi javës së kaluar rezultoi me pastrim etnik të përmasave të mëdha dhe shkelje flagrante të integritetit territorial të Gjeorgjisë, përfundon eksperti amerikan Paul Williams në analizën e tij për Radion Evropa e Lirë. Kosova nuk ka vizion të politikës së jashtme dhe po funksionon sikur ende nuk e ka shpallur pavarësinë, thot për Radion Evropa e Lirë publicisti Veton Surroj. Ai e quan të pamjaftueshëm numrin e vendeve që ka njohur deri tash Kosovën, duke shtuar se një vazhdimsi e tillë politikës kosovare mund të rrezikojë në trajtimin e Kosovës si konflikt i ngrirë. Me zotin Surroj ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Surroj, fillimisht si e vlerësoni procesin e njohjes së shtetit të Kosovës bazuar edhe në pritjet e institucioneve dhe asaj që është realizuar deri në këtë fazë?
Mendoj se dy gjëra duhet pasur parasysh. Nuk duhet të kemi sikut matës suksesshmëri, por duhet të kemi nevojën e Kosovës. Nevoja e Kosovës është që tjetë e njohur prej dy tretave të antarëve të organizatës kombët bashkuara, në njërë që ta ketë legitimitetin në vetë ndërkombëtar. Pra nga ky kut, nga kuti i nevojave të Kosovës, funksionimit të Kosovës e shtetë, nuk është përmbush ajo që do duhet të ndodhte. Çështja e dytë është se edhe këto njohje që janë bërë falë drejtë për drejtë angazhimit të sponsorëve ndërkombëtar të pavarësisë së Kosovës, pra miqve të Kosovës. Miqve të Kosovës natyrisht kanë bërë një punë të jashtëzakonshme për krijimin edhe të këtij numri të njohjeve, por kjo vetvetë ju shtron atë të dy këto çështje shtrojnë pyetje për Kosovën. Një, kur do të merr përsipër obligimet e veta Kosovë të kry në këtë drejtim, dhe dy, cila është ajo rrugë që e pret Kosovën në të ardhmen, çfarë strategjie ka ndërmend Kosova të ketë në mënyrë që të ketë një njohje të plotë ndërkombëtare.
Kishte këtu disa vlerësime se Kosovës i duhej një njohje kualitative, përderisa krijohej përshtypja se ishin harruar shumë bloqe shtetesh. Sa ishte qelluar një strategji apo platformë e tillë institucioneve të Kosovës?
Absolutisht ka qenë obligim, këtë obligim nuk e kanë kryer institucionet të Kosovës. Është e tepër të thuhet se Kosova nuk ka një aktivitet të duhur në politikë jashtme, nuk ka vizion të politikës jashtme, një politikë jashtme, një platformë politikës jashtme ende nuk është diskutuar për jashtë në kuvendin e Kosovës, pra Kosova ende funksionon thuose nuk e ka shpallur pavarësinë e vetë.
Zoti Surroj, institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin legal në për enklava, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Sa konsideroni se ka mund të bëhet më tepër në këtë drejtim?
Po nazërisht që ka mund të bëhet më tepër, çështja pare cila duhet të bëhet është që të sajohet një projekt, një program, një vizion të asaj se si do zgjidhet. Në ky problem nuk është i ri, është një problem i vjetur dhe ajo që ka nevojë tash është një iniciativë, një projekcion, një ofertë e Kosovës ndaj bashkisë ndërkombëtare për asë si do të zgjidhet kjo gjendje, me çfarë afati kohor, me cilat mjete, me çfarë iniciativash politike.
A nuk mjafton këto pakuja atisarit dhe zgjidhjet që ofrohen në këtë dokument?
Pakuja do e mos, do zbatohet, kjo është në obligim të cilën Kosova ka ndërmarrë. Nuk po them se duhet shpik pakuja tjetër, po them duhet kriju një iniciativë politike cila tregon se me çfarë hapësh do bëhet zbatimi i paketës së artisarit.
Sa e komplikon tërë procesin mos bashkëpunimi sepëve e tash të fundit dhe refuzimi tyre që të bashkëpunojnë me EULEX-in si një mision jashtëm në Kosovë?
Po, pa dyshim se është një formë e veprimit politike cila do të blokoj veprimin e një Kosovë të pavarur në tërë teritorin e saj. Kjo ka qenë e pritur, është dashur të mendohet se do të ndodhë në këtë formë, bile është formë e butë, masë madhe. Për fatë mirë nuk kemi një gjarje shumë të dhënshme. Ajo që ka prapë duhet pasur parasysh është se kjo gjendje duhet të kalu. Kjo gjendje nuk mund të bëhet, Kosova nuk mund të bëhet e ndarë, edhe nuk mund të jetë funksionale nëse është e ndarë. Pra është një interesi strategjik i Kosovës dhe i bashkisë ndërkombëtare që vendet funksionalizohet në tërë teritorin dhe që kjo të ndodhë në një proces politik i cili natyrisht nuk ndodhë prej një ditën tjetërën, por i cili është i qartë, i cili ka një objektiv dhe i cili i përfshin afatet.
Kohët e fundit janë vënë disa paralele me së zhvillimeve në Gjeorgji dhe Kosovës. A shihni ju implikime qoftë atilla që kanë të bëjnë me Osetinë Jugore atje dhe veriun e Kosovës këtu?
U mendoj se ajo që ka qenë e qartë prej fillimit, për mua s'paku ka qenë se refleksioni në Kavkaz do të vijë jo për shkak të njohjes së Kosovës, por përkundrazi mu për shkak të këmbulljes së Rusisë që të mbeten krizat e hapura në vendet e ndryshme. Strategjia e Rusisë nuk është shpallja e pavarësisë ose tisa për të Abkhazisë, as shfrytëzimi i çështjes Kosovës për këtë punë. Strategjia është që të mbeten konfliktet e hapura, kontestet, konfliktet qoftë të ngrira, për të cilat në qartë kanë dimensionin edhe të bukur të dhunshëm, me të cilat Rusia pengon zhvillimin normal dhe evoluimin e shoqërive demokratike, shtrirjen e konceptit të Evropës së bashkuar. Në rastin e Kosovës është interes strategjik i Rusisë që nëpërmjet të veriut të pengoj funksionimin e Kosovës së pavarur si një shtet evropian. Në rastin e Gjeorgjisë është që nëpërmjet të Abkhazisë dhe Osetisë Jugore të pengoj zhvillimin e Gjeorgjisë si një shtet evropian. Dhe, duke penguar shtëpimin e Gjeorgjisë, pengon po ashtu njërë strategjike qarkullimin e naftës në për teritorin Gjeorgjan, që është një interes i politikës së re të një superfuqie energetike që arë është Rusia.
Dhe për fund, zoti Suroj, marë parasysh të gjitha këto zhvillime, gjendjen në veri të Kosovës dhe njohjen ende të pamjaftueshme ndërkombëtare, sa rrezikon atë Kosova që të mbetet si një lloj konflikti i ngrirë?
Rreziku është i madh, për këtë rrezik kam folur prej kohësh. Ne tashmë kemi hyrë në një fazë, në vend se të ishim vend që ishte në ofensiv, që prej shkurtit të këtij viti, bile edhe më herët, për njohjen e pavarësisë së vendit. Ne në shtator do hyjmë në një fazë defanzive, ku do mbrojtur nga sulmi i Serbisë, i cili do zhvillohet në asamblenë e përgjithshme, për të ngrirë në një formë apo tjetër në legitimitetin ndërkombëtar të Kosovës.
Intervistën me publicistin Veton Suroje gjeni dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nuk pranojnë as rikonfigurimin as vendosjen e misionit e Uleksit. Për më tepër, zyrtarë të Këshillit Nacional Serb thonë se ata nuk do të lejojnë as implementimin e misionit të Bashkimit Evropian në mjediset me shumicë serbe. Holësi tjera në kronikën e Albana Isufit.
Rikonfigurimi i UNMIK-ut dhe vendosja e Uleksit nuk gjejnë përkraje në mesin e përfaqësuesve të serbëve të Kosovës. Ata konsiderojnë se rikonfigurimi i UNMIK-ut paraqet arsye më tepër për brengosje, ndërsa vendosja e Uleksit sipas tyre shkel rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb për Kosovën Qendrore Dragan Velić thotë se serbët po përcjellin me shqetësim procesin e rikonfigurimit.
Të skuqëzohemi se gleda sa zabrinutësh që apo në zhvillues po se 10 godina institucionalno.
Komuniteti serb është me brengosje këtë proces, veçanërisht pasi që as pas 10 vjetësh serbët nuk kanë mbrojtje institucionale. Vendosja e Euleksit pa bekimin e Këshillit të Sigurimit është plotësisht e papranueshme, thot Velić. Me të pajtohet edhe kreu i Këshillit Nacional Serb për veriun e Kosovës Milan Ivanović. Zvoglimi i stafit të UNMIK-ut nuk çon në stabilizimin e gjendjes në Kosovë, por sjell destabilizim, dhe kjo ndodh në kundërshtim me rezolutën 1244, shprehet Ivanović. Velić thotë se pala serbe s'ka mundësi që të ndikojë në kurfar vendimit të komunitetit ndërkombëtar, por që do dëshironte që UNMIK-u edhe pas rikonfigurimit të ketë funksione, domethënëse. Ne nuk kemi mekanizma për të ndikuar, por do të dëshironim që UNMIK-u të mbetet në formatin e plot. Do të thotë që ky rikonfigurim konfigurim është i pashmangshëm, por po ashtu presim që përgjegjësitë në kuadër të rezolutës 2044 të UNMIK-ut të tillë të rikonfiguruar të mbesin edhe më tej në fuqi, ashtu që komuniteti serb të mund të realizojë interesat e veta, thot Velić. Ivanović ndërkaq thekson se EULEX në Kosovë po hyn në mënyrë ilegale dhe se serbët nuk do ta pranojnë këtë mision. Natyrisht, serbët nuk do ta pranojnë misionin e EULEX-it sepse bëhet fjalë për një mision ilegal dhe në mjediset ku jetojnë serbët ky mision nuk do të mund të implementohet, nënvizon Ivanović. Misioni e EULEX-it do të jetë i pranueshëm vetëm atëherë kur vendimi për vendosjen e tij të merret në Këshillin e Sigurimit, thot Velić, duke theksuar se tash për tash kjo asgjë mund të merret me mend. Ivanović thekson se dhe sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon po sjell pa ndonjë autorizim misionin e EULEX-it në Kosovë, megjithatë ai pret që UNMIK-u të mbetet në Kosovë në pjesët e banuara me serb.
Pa, ja očekujem da që UNMIK i përkostati na teritorinë kur jive serbi.
Unë mendoj që UNMIK-u do të mbetet në mjediset ku jetojnë serbët, që për këtë do të arrihet pajtim në OKB, që për çështjet me rëndësi mund të arrihet kompromis. Serbët kanë të drejtë për institucionet e veta dhe që të fillojë dialogu për gjyqësinë, policinë, doganat. Ky kompromis mund të arrihet në kuadër të rezolutës 2044, shpreh Ivanović. Ndryshe, UNMIK-u dhe EULEX-i pritet të nënshkruajnë një marrëveshje mirëkuptimi gjatë këtij muaji për të sqaruar aspekte teknike të ristrukturimit të UNMIK-ut dhe marrjes së përgjegjësive nga ana e EULEX-it. Ndërkohë, në fillim të javës së ardhshme pritet të fillojë zvogëlimi deri në 70% i stafit të UNMIK-ut dhe ndryshimi i lokacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Strukturat paralele serbe në veri të Kosovës i sfidojnë institucionet dhe ndërmarjet publike gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre. Analistët në Prishtinë shkaqet i shohin tek mungesa e autoritetit të qeverisë së Kosovës, si dhe të misionit të Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian në këtë pjesë të vendit. Nga Prishtina njofton korrespondentja e Radios Evropa e Lire, Dona Peci.
Strukturat paralele serbe vazhdojnë të sfidojnë institucionet dhe ndërmarrjet publike të Kosovës gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre. Si formë e kundërshtimit dhe të neglizhencës ndaj institucioneve shtetërore, serbët në veri të qytetit të Mitrovicës kanë krijuar institucionet dhe shërbimet e veta paralele në fushat si arsim, shëndetësi, energjetik dhe të tjera, e të cilat funksionojnë jashtë autoritetit të shtetit të Kosovës. Një shembull për këtë janë edhe automjetet serbe, të cilat gjatë qarkullimit në veri mbajnë targat me shkurtesa të qyteteve të Kosovës, të cilat përdoreshin gjatë periudhës së para luftës. Ndërkohë që gjatë qarkullimit nëpër territorin e Kosovës, këto targa i zëvendësojnë me ato që mbajnë shkurtesën KS. Policia e Kosovës në Mitrovicë kërkon mbështetjen e pushtetit lokal për t'i detyruar vozitësit serb të përdorin targat zyrtare të Republikës së Kosovës, të cilat pritet të lëshohen ka mesi muajit shtator. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, thotë:
"Ato çfarë mesi policisë duhet me kërku është pikërisht gjetja e formës dhe mënyrë e qysh me bo të realizush me këtë punë sa ma letë që është e mundshme. Mëndaj me ju dinin, me kemi pas rast e x rasti kur kemi tentu me implementu fillimisht targat KS-m, e cila ka pas një vështirësi mjaft madhe."
Përveç problemit të kontrollimit të automjeteve që kalojnë përgjatë urës mbi lumin Ibër, problem tjetër shqetësues për institucionet kosovare është edhe inkasimi i të hollave dhe borxheve për shpenzimet e energjisë elektrike ndaj korporatës energjetike të Kosovës. Zëvendës ministri i energjetikës dhe minierave Blerim Regja thotë se inkasimi në pjesën veriore të Mitrovicës nuk mund të bëhet për shkak të dy problemeve: problemit politik dhe atij teknik.
Aty janë dy probleme, është problemi politik dhe mbi gjitha është dhe problemi teknik që nuk mundi me bo shkyqe kolektive. Qësëse, me qenë real që nuk do të kemi letë dhe nuk do të kemi përkraje se i kemi pjesë tjera, mirë po ata në konsumator të kekut, janë bështit kekut dikush, ose ata do të pagu energjinë të në shvizdojnë.
Ndërkohë, analisti nga Instituti për Studime të Avancuara GAP Shpend Ahmeti vlerëson se mungesa e autoritetit të qeverisë së Kosovës, sikurse edhe misionit të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në veri, lë hapësirë për qarkullim të pakontrolluar të mallrave në këtë pjesë të vendit.
Në veriun e Kosovës, domethënë është problemi i mungesës ushtrimit të autoritetit që duhet ta ketë qeveria e Kosovës, dhe problemi kryesor tani për tani paraqitet në dollanat e Kosovës, të cilat faktikisht nuk mund ta ushtrojnë punën e tyre në veri, por duhet që atë punë ta kryejnë në pjesën jugore, pothuajse që lën shumë hapësirë edhe për kontrabandë, edhe për mungesë të kontrollit se çka hyn në Kosovë apo çka del.
Ahmeti shprehet skeptik për mundësitë e rikthimit të autoritetit të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar në veri.
Kjo është një çështje shumë problematike për shkak se veprimet e klasës son politike në të kaluarën tani më e kanë kufizuar shumë opsione që ato mund të kenë dhe unë miku, domethënë për shkak të intervenimit të tyre që patën pas pavarësisë në Mitrovicë dhe kritikave që morën nga shtetet e ndryshme, janë shumë skeptik që mund të hyjnë dhe intervenojnë në çfarëdo mënyre në veri. Mendoj se as qeveria e Kosovës nuk e ka gatishmërinë që ta bëjë ndërhyrje.
Veriu i Kosovës pritet të jetë edhe tema më e nxehtë gjatë bisedave për çështjet akoma të padefinuara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, e të cilat do të zhvillohen nën mbikëqyrjen e UNMIK-ut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Tregu kosovar vazhdon të përballet me çmimet e larta të karburanteve me gjithë uljen e çmimit të naftës në tregun botëror. Ekspertët e ekonomisë kanë mendime të ndryshme rreth reagimit të biznesit vendas dhe çmimeve të mallrave të importit. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Mbi 13% janë ngritur çmimet e produkteve ushqimore në krahasim me vitin e kaluar. Kjo ngritje e çmimeve, sipas ekspertëve të ekonomisë, ka pasur ndryshimet globale në tregun botëror e veçanërisht ngritjes së çmimit të naftës. Por tashme kur në tregun botëror ka uljet e çmimeve të produkteve të ndryshme, në Kosovë një gjë e tillë nuk po vërehet. Njohës të ekonomisë japin mendime të ndryshme lidhur me atë se a duhet që në tregun kosovar të ketë uljet e çmimeve. Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se tregtarët kosovar duhet të fillojnë me uljen e çmimeve.
Gjithmonë do të ketë persona që do të mundohen që për një periudhë të caktuar kohore të përfitojnë në mas pak më të madhe se zakonisht. Ekziston edhe fakti se pasi që jemi ekonomi e bazuar në import, të produktet e importuara mund të jenë importuara me çmime pak më të lartë. Domethënë se këto çmime apo këto produkte ende nuk janë shitur përsisht dhe tregtarët nuk i shpresin.
Kusari Lila thotë se në këtë rast ka persona që dëshirojnë të përfitojnë nga situata.
Ndoshta i vlerësojnë se pas humbjeve të caktuara që i kanë pasur me rastin e ngritjes së çmimit dhe uljen e kërkesës, tani dëshirojnë ta kompenzojnë këtë humbje me përfitim duke mbajtur çmimin ende lart. Por një gjë e tillë në ekonomi nuk mund të tolerohet gjatë.
Eksperti tjetër i ekonomisë Sefedin Sefa thotë se përfaqësues të komunitetit të biznesit frikohen të ndërmarrin një hap të tillë për shkak të jo stabilitetit të në tregun botëror.
Lëvizja e çmimit është e vogël, zbritja, edhe nuk është çështë stabile. Nuk është ka trend zbritjes, thënë gjithë moment mund pëjtet prapë.
Por Mimoza Kusari Lila thot se problem në këtë kuadër mbetet të mungesa mekanizmave për kontrollimin e çmimeve në tregun kosovar.
Dhe duhet të ekzistojë mekanizmi në të cilën nëse asgjë tjetër të bëhet një kontroll për mos ngritjen në raste të tilla apo nëse ka nevojë edhe për subvencionim në raste kur kemi të bëjmë me produkte siç janë gruri apo produktet bujqësore që prekin kategori të ulta. Dhe më tani qeveria e Kosovës nuk ka pasur mekanizma të zhvilluara për shkak të mungesës së statusit dhe për shkak të ndarjes së kompetencave. Tani është koha që bashkë institucionet e Kosovës të fillojnë të mendojnë për strategji se si do të mund të mbrohet konsumatori vendor.
Ngritja e çmimeve në tregun kosovar ka rezultuar në rritjen e pakënaqësisë së popullatës kosovare. Ndërkaq punëtorët kanë kërkuar nga qeveria që krahas rritjes së çmimeve të gjenden mënyra edhe për rritjen e pagave të tyre. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e misionit. Presidenti i Rusisë Dimitri Medvedev sot e nënshkroi marrëveshjen e armpushimit me Gjeorgjinë. Presidenti amerikan George Bush ripërsërit kritikat e ashpra ndaj Rusisë dhe sulmeve të Moskës në Gjeorgji. Kosova nuk mund të krahasohet me Osetinë e Jugut, thot për Radio Evropa e Lirë Paul Williams, pjesëmarrës në bisedimet në Rambuje. Moska thot se Polonia përballet me goditje të mundshme bërthamore nga Rusia pas nënshkrimit të marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara. Ukraina shprehu gatishmëri të vënë në dispozicion të vendeve perëndimore sistemin paralajmërues raketor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.